ድምፅ አሜሪካ ኩልጊዜ በሰዓት እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ 22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ዓርቢ 6 መጋቢት 220 ወይ 27 ለካቴት 212 ንምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፍሉይ መደብን ቅሐ ፅልምን ተዳልዩሎ ድሕሪ ዜና ሕጂ ግን ናብ በትረ ስልጣን
ከማይታም ሲው ዝርዝር ዜና እንሆ አስታት 1 ሚሊዮን ፈተነታት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ቤተ ሙከራታት ኣሜሪካ ከም ዝኣተዉ ሚኒስትር ጥዕና ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሌክሳ ዛር እቶም ፈተነታት ካብ ውልቀ ፋብሪካታት ዝተላእኹ ከም ዝኾነ እውን ጠቒሶም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 300 ሚሊዮን ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ትምህርቶም ከም ዝበኸሩ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎ ወኪላትና ንዝለኣኹልና ሪፖርታት መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ነቲ ዝድለ ዘሎ ጠለብ ዘማልእ ኣኻል ፈተነ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኢድና ኣይኣተወን ኢሎም ኣለዉ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ እንተኾነ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ርኡይ ምዕባለ ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣለዉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኮሮና ቫይረስ 4 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ማለት ሜሪላንድ ካሊፎርኒያ ፍሎሪዳን ሃዋይን ህፁፅ ግዜ ኣውጀን ኣለዋ ሜሪላንድ ናብ ዝብርክዝ ዝበፅሐት ኣብ ሰብዓታት ዕድመ ዘለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ከምኡውን 50 ዝዕድሜን ሰበይቲ በቲ ሕማም ከም ዝተታሕዛ ድሕሪ ምግላፃ እዩ ኣብ መላእ ኣሜሪካ 150 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ 12 ድማ ሜቶም ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ፕረዚደንት ምምሕዳር ፍልስጥማውያን መሓመድ ዓባስ ኣብያተ ትምህርትታት እታ ምምሕዳር ንዝቕፅላ 30 መዓልትታት ንክዕፀዉ ኣዚዞም ኣለዉ ብሕልፊ ኣብታ የሱስ ዝተወልደላ ቤትልሄም ዘሎ ቤተ ኣምልኾ ኣብ ቅነ በዓል ክርስትያናት ንክዕፀሙ ውሳኑ ንቱሪዝም ኣዝዩ ካህዝዮ እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ቤተልሄም 7 ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመሙ ሰባት ተረኪቦም ኣለዉ ብካልእ ዜና ኮሮና ቫይረስ ከዓ ኣሳ 300 ሚልዮን ተምሃሮ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ትምህርቶም ከም ዝበኸሩ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡሎም
ኬንያ ኣስታት 104 ዝሓዘ ሆስፒታል ንኽጋጥም ዝኽእል ጸገም ሕማም ኮሮና ቫይረስ ቅድመ ኩነታት ተዳልየ ኣለኹ ትብል ንሆስፒታል ሚጋቲ ናይሮቢ ድሕሪ ምርኣዮም መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ሙታይካዊ ሃገሮም ንምግጣም ኮሮና ቫይረስ ቅርብቲ ኮይና ኣላ ኢሎም
ልዕሊ 1,100 ሓካይ ማሰልጢና ኣብ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ጃሞ ኬንያታ መዲብናዮም ኣለና እዚ ኣገባብ ስልጠናን ምርምራን ክሳብ ዝተሓተ ፅፍሒ ምምሕዳር እውን ወሪድ ኣሎ ንመከላኸሊ ዝኸውን ኩሉ ዓይነት ኣቑሑ እውን ዓዲግና ኣለና
እቶም ሚኒስትር ጥዕና ወሲኾም ኣብቲ ሃገር ከጋጥም ንዝኽእል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ኣስታት 124 ቀሪብና ኣለና ኢሎም ኣስዒቦም
እቲ ሆስፒታል ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ኣቑሑት ዝዓጠቐ እዩ ንሕሙማት መደቀሲ ህፁፅ ሕክምና ዝወሃበሉ ክፍሊ ፅሩይ ኣየር ዝረኽብሉ መቆፃፀሪ ፍሪጅ ኤክስሬይ ኩሉ ዓይነት ኣቑሑ ተቐሪቡሎ
ኬንያ ክሳብ ሎሚ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመመ ዜጋ ኣጋጥማን ዘሎ ካብ ዜና ኮሮና ቫይረስ ከይረሓቕና ኣብ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ሰሜን ኮርያ ሕውስዋስ ምልክታት ናብ ደቡብ ኮርያ ትፍኖ ኣለኻ ፒዮንግያንግ ድሕሪ 3 ወርሒ ንፈለማ ግዜ ፈተነ ተኽሲ ቦሎስቲክ ምሳይል ፈጺማ ሎሚ ድማ ንተጻባኢ መርገፂ ኣለሳሊሳ ንፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሰናይ ትምኒት ልኢኻትሎም ናብ ደቡብ ኮርያዊ መዘነኦም ብኢዶም ዝፀሓፍዎ ሰታሪፍቲ ዝለኣኹ መራሒ ሰሜን ኮርያ ጥዕና ሙን ያን ኢን ከም ዘስግኦምን ኣብ ውግእ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዓወት ተመንየምሎምን ደቡብ ኮርያ ኣስታት 6,284 ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ኣለውዋ 42 ዜጋታታ ድማ ሞይቶምዋ ብንፅፅር ሰሜን ኮርያ በቲ ሕማም ፈጺማ ኣይተተንከፈትን ዘላ እንተወሓደ ክሳብ ሎሚ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 6 ዞባታት ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ዝተጋፍሐ ለበዳ ኮሌራ ኣስታት 30 ሰባት ከም ዝመቱ ቢሮ ጥዕና ትክልል ኣፍሊጡ እቲ ሕማም ኣብ ሆሮ ጉድሩ ባሌ ምዕራብ ኣርሲ ምብራቅ ሃረርጌ ምብራቅ ወለጋ ቡኖ በደሌን ሻሸመኔን ተኸሲቱኣሎ ለበዳ ንፍዮ ኣብቲ ክልል ክሳዕ ክንዲዚ ዝተጋፍሐ ንሕፅረት ተገንዝቦን ግዳያት ናብ ትካላት ጥዕና ቀልጢፎም ክኸዱ ብዘይምኽኣሎምን ከም ዝኾነ በዓልቲ ስልጣን ቢሮ ጥዕና ትክልል ሲስተር ሳዕዳ ኣሕመድ ንቪኦኤ ገሊፀን ይብል ሙኽታር ጀማል نکلل او منگستو اورومیان معراباوی زوبا تکلل زنکساقس عطق حیلی سراویت نسانت اورومیان معراق سلامن عرقن فورتو استبالو کمیتی کمزقوم اتعبا برتو گلیتوم وانا صحافت کمیتی اتو لمیتای سان سلام حزب تکلل یساق آلو ایلوم یبل صحای دامت اوزل اخطو ریپورت جنبار نسانت اورام ويكا عونه قابزوز او مقلسي قدتاي بحقن تاريخن مريتن هابتن هزو اورامون اب كلل اورميان زغونا زبالن اديس ابابان دريدون نبيد مهر وكل تقريبو سانن غراكب صويعو نمقلس او نقصعيبو ريتو زهابة حبرت نحادنتن نسانتن ستبالو الدب قدتاي اديس ابابان نبرتاي زاربو دريدواغن كلل صومالي ايا إلولو صومالي إغريتا حالتات جوبا لندن سومالي لندن عبدقا دوب مز كينيا يكايد وزولو وق منقست كينيا نكو قوزات ورو مسوع تقريبو اما حداري قزات ماندير علي روبا ابتو زوبا زولو وطرت لوموغن اي هاد ان إيلوم ألو نسوم في او اي ابزها وريتو نبزبر كزي زستبسح منقست كينيا ابكند حمام زيقاتاتو حمام قروابتو سلا زگد سو ایلو مالو منشتروز ا کنیا بو گونو سومالی ابت کبابی تگبرو زلا متنو خال نفت گت کم زحدتن تقلو لاوم نمفتاح صارتات قصلوم کم زلو ها بیرو الو وکیلنا قلبو داوید بمسرج الاخو زینا
أنا لا بتردن سامي الكاسامو صني خمسم إلهم كتابة تصارع كورونا فيروس عب سب كفتنيو لكاونت تشاينا نفسه كمنكس قاس فيروس كورونا بزمل كترخ بوك عب زغلسون كوبانيا بياتك مدرنا كتابة نفتنين عب هجراوي إنستيتيوت أليرجين دم حالة احتمامات زلاقو عب شو ديش تسومنيو ستيف باراغونا عن الصراحة سب من يا فوركي
ازي امم عبال كتابت كم عاوت ترايلو قالوت حال خبانياتاتون نفتن زخون كتابتات يسرحلو انتخنا دحنا نتن بقعتن حدا كتابت نمفتن كاب 10 تخلت 17 شمن توارح كم زوسديو سبا سلطان زغلصو حدا كتابت فتن انتحالفون اخول ممراتن مكففالن نطلبات اب مملاعنون قال عبي فتن ايو مغنياتو اتلبدا عالم لخاو بمخانو نفس وكف كتابت كابت حمام زركب جرم ويكا هواس توسي ديوز السراح ده حركة أبز حمام السب تفتينو نايت السب عقم مكل خالن متصوارن حمام كأخت التريق بروم إزي كوبانيا مودرنا أمع بيلوزلو نفتن زغربة كتابت قنا قلي جينيتيك اتخفالو زحزن أكالت حموم نزينا بكفلتات التجرم أتيو اتنايت السب عقم مكل خال حمامات نخنق أقاح تأزاز هيوم سلازي أكالت حموميو نتت أزاز زو ترقمو مالتيو كم نزا عينتو حدش كتابت كابتلو مود كتابت بزغل أفكس الرح زخيليوم كلهم اللي كانوا تخفلت وزد اليوم كأ جينيتيكاوي كود نايت جرميهم إذا آ كورونا فيروس كابزل للننجو أوش الصومونات يتفليت وزلهم بزخ آيو كوبانيا مودرنا نتختابت نفتة نقر مخول لخبز حزخ أليم جن إذا آب ماساتشوسس مدبرو عصر طعام الزعد مئبايت هيك زخونا كوبانيا كدملو مختابت نبعداغا آي قربن إذا ختابت دحن النتوز تحلون وزيتاون انتخوينون أما أت مليونات ويون بليونات دوس بدرجة عالم كتقلب يخيليون اتوقبانيا بزعبان ايمن مرات عقمو بزملكات نزلو حطوتات قنا ملسي ايهاب اللي نزلو كمزي عينات نايمم هاز كئلتات بن عشتو كوبانيتات قدمو لومون ترايميم قن بعلم لخ درجة نزل ترايي لبدا زأكل مهرتن مقرب تمكرو يبلو من كبلو موراتي قلتو بخامي نخلو زأكل ممرات كم زكال قنا ميت كقبرالو ونبلوم اتزمت ختابت واقو اخلو زخولو مخانو مفلاتون كالو قدائيو منستر تعنان سبعو اقل قلوتن يونايتد سيس عليكس ازار ازا حالف سومن كونغرس كم زبلو والكواننتي قنزبم كوافرو سلندلي واقا خنقوط اتعرو كانت زيكالنا قن اتواقا خلو زخولو خخوون كن سرحينا إلو مالو
جنمانا بفولي مدب كنكايد مرجع ايتوبيا ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 2012 ዝካየድ ምርጫን ቅድሚ ወግዓዊ ወፍሪ ምርጫ ዝካየዱ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምልዕዓትን ምብረባራትን ከምኡ ውን ዝተፈላለዩ ውድባት ምስ ህዝቢ ወይ ደገፍቶም ንምርኻብ የጋጥመና ኣሎ ዝበልዎም ጥርዓናትን መልሲ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ቀዳማይ ክፋሉ ትማሊ ሓሙስ ኣቕሪብና ነርና ካልኣይ ክፋሉ ይቕፅል።
ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ተቃወምቲ ውድባት ዴሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ፣ ዓረና ትግራይ ዘቕረብዎም ጥርዓናትን መልሲ ገዛእቲ ውድባት ብልፅግና ፓርቲ ህወሓትን ከምኡ ውን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ትግራይን ኣቕሪብና ነይርና። ትማሊ ኣብ ዝቐረበ መደብና ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ማእሰርትን መውቃዕትን ከም ዝፍፀም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ኣብ ቀረባ ተፈጺሙ ዝተብሃለ መውቃዕቲ ከም ሓደ ክሲ ምቕራቡ ይዝከር። ነዚ መልሲ ዝሃቡ ሓላፍ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ግን ክሳብ እዚ ቃለ ምልልስ ዝተኻየደሉ ዕለት ብዝተፈጥረ ጌጋ ንብረት ጠፊኡኒ ዝብል ብዶክተር ማርቆስ ናብ ፖሊስ ዝቐረበ ጥርዓን ተዘይኮይኑ ተወቂዐ ዝብል ክሲ ናብ ፖሊስ ዝቐረበ የለን ይብል። ኣነ እውን ናብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ። ብዛዕባ እዚ ንምዝራብ ድሌት ከም ዘይብሉ ዶክተር ማርቆስ ገሊጽለይ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መረረቶም ካብ ዘስምዑ ውድባት ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ፓርቲ ዴሞክራሳዊ ምትሕባር ትግራይ እዩ። ኣቦ እምበር እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ውድቦም ኣብ ዝቕጽል ምርጫ ንምስታፍ ዝገብሮም ዘለዉ ምድላዋት ተሓቲቶም ኣብቲ ሃገር ምርጫ ዘኽይድ ኩነታት የለን ይብሉ።
ብርግፅ ምርጫ ቦርድ ናይ ግዜ ሰሌዳ ውፅኡ ምርጫ ክንገብር ኢና ይብል እዩ ዘሎ። ኣብ መሬት ዝኒ ኩነታት ግን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ኣይኮነን ዝብል ገምጋሚ እዩ ዘለና። ህዝቢ ብልቢ ዝሳተፈሉ ፖለቲካ ውድባት ብነፃ ዝንቀሳቀሳሉ ዓላምዕን ዘርድዐሉ ዘኽእል ኩነታት ግን የለን። ብፍላይ ከዓ ካብ ኩሉ ክልላት ብዝኸፈ ኣብ ትግራይ እዩ ዝረአ። ናይ ህወሓት ኣምባገነናዊ መሪሕነት ካብ ማእኸል ሃገር ብህዝባዊ ናዕቢ ተገዲዱ ናብ መቐለ ኸይዱ ድሕሪ ምምሻጉ ንዑ ዝመስሉ ሓይልታት እናተኣኻኸበ ተናሓናሕቲ ዝኾንና ሓይልታት ከይምንቀሳቐስ ንግሆን ምሸትን ምንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽናን ዘይሽናን እናሃበ ሓንሳብ ባንዳ ይብሉና፣ ሓንሳብ ገዳዓት ይብሉና፣ ሓንሳብ ፍራፍ ይብሉና፣ ኣጥፍእዎም ኣባረርዎም እናበሉ እውን ብግልፂ ካምፔይን ይገብሩ ኣለዉ። ንይስሙላ ጌርና ንመበልን እንተዘይኮይኑ ፍትሓውን ርትኣውን ህዝቢ ዝኣመነሉ ምርጫ ክካየድ ይኽእል ይብልና ብወገና ኣይናኣምንን። ምድላውና ግን ንወፅል ኣለና።
ውድቦም ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወን እናተኸፈተን ከም ዝርከብ ይዛረቡ።
ኣለና ቤት ፅሕፈት ኣለና መቐለ። ነገር ግን ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወ እናተኸፈተ ንዓፀዎ እናኸፈትዎ ደንጎላ ሒዞም ዝቆልዑ ይሰዱልና ናፍቲ በሪ ክሰብ ከይኣቱ ስራሕ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ከፍ ከም ዝብላ ይገብሩ። እቶም ኣባላትና ይኣስሩ ይፈትሑ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ኣለና ንሽም
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓትን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ግን ብዶክተር ኣረጋዊ ዝምራሕ ውድብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቐስ ውድብ እዩ ይብሉ።
ናይ በዓል ዶክተር ኣረጋዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ፓርቲ ከም ዝኾነ ኢና ብሚድያ ንሰምዕ እምበር ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ኣይኮነን።
ኣብ መቐለ ቤት ፅሕፈት የበሎምን
ኣፈልጠና ናይ ፈልጥን ከም ዘለዎም ውን ይፈልጥ። ኣብ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ዝንቀሳቀሱ ውድባት ፍሉጣት እዮም። ብዙሕ ጊዜ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ካልኦት ሚድያታት ከም ዝሪኦ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጎንደርን ዝንቀሳቀሱ ከም ዝኾኑ እየ ዝፈልጥ። ብዛዕባ ትግራይ መፀለምታታት ጥራሕ እናልዓሉ ዝውዕሉ ሰባት እዮም ዘለዉ። ኣነ እንታይ ከም ዝጠቅም ኣይፈልጥን። ግን ጠቕላላ ካብ ፖለቲካ ውድብነት ዝወፀ ኮሜንታተርስ እዮም ዝመስሉ።
ኣቦ እምበር ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ልዕሊኡ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ውድቡ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም እውን ይገልጽ።
ብዙሓት ዝተኣሰሩ እኒሄው እዮም። ኣብ ሑመራ ክብረት፣ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ሃይለማርያም፣ ካልኦት ሽሞም ዘይሓስክዎም እውን ንግዜኡ ዘይሓስክዎም ማለት እዩ እምበር ኣብ ስሊስትና ክህሉ እዮም። እዚኣቶም ምእሳር ጥራሕ ዘይኮነስ ምድብዳብ እውን ኣሎ፣ በትሪ እውን ኣሎ። ከምቶም ካልኦት ኣባላትና ንዓይ እውን የጋፍዑን እዮም። ቆልዑ እናሰደዱ እምኒ የግርብዩለይ ሓደ ግዜ እውን ተፀጥታ ኢሎም ኣሲሮም ንሓዲሮም እዮም።
ኣቶ ኣማኑኤል ህወሓት ኣብ ከም ዝበለ ኣይሳተፍን ተራ መጸለምታ እዩ ይብሉ።
ሲ ከምዚኦም ዝበሉ ጭብጥነት ዘይብሎም ወረታት መፀለም ታታት እዮም የብለካ ውድ ሕወሓት ኣብ ከም ዝበሉ ነገራት ንኸይውዕል ሓደ ግዜ ብዕሙቕ ዝኾነ ተሃድሶ ርእሱር እዩ ኣይኮነን ከምቲ ትብሎ ዘለካ ተራ ነገራት ንምስራሕ ውድባት ፖለቲካ ዝግባእ ደገፍን ምትሕባርን ክግበረለን ምስ ሓቢርና ክንሰርሕ ዘኽእል ውሳነታት ወሲሉ ንማንም ተባሂሉ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘመናዊ ንምግባር ስልጡን ንምግባር ዘኽእል ሃዋህው ክንፈጥረለና ኢሉ ወሲኑ ዝኣት የውድብ እዩ። ስለዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ክወርደ ይኽእል ሕወሓት ግልፂ ክነግረካ እቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ውድባት ምስ ህዝቢ ክዝቱ ኢና ንደልዮም ምስ ህዝቢ ክራኸቡ በፅሕተታት ከፊቶም ምስ ህዝቢ ዘተ ክገብሩ ንደልዮም ኢና። ንምንታይ ሓሳብ ስለ ዘይብሎም ህዝቢ ባዕሉ ስለ ዝፈልጦም ህዝቢ እንታይ ከም ዝብሎም ግልፂ ክሰምዑ ስለ ዝግብኦም
ምስ ካልኦት ውድባት ጥምረት ግንባር ወይ ውህደት ብምፍጣር ንምትሕብባርን ንምትሕግጋዝን ክሳብ ሕዚ ዝወድእዎ መስርሕ ከምዘየለን በይኖም ብምንቅስቓስ በይኖም ክወዳደሩ ከም ዝኽእሉን ይገልጹ ዶክተር ኣረጋዊ። ውድቦም ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ኣቦ ወንበር ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
እወ ተመዝጊብና ኢና ክሳብ እቲ ፕሮሰስ ወዲኡ ተማልዩ ሰርቲፊኬት ዝወሃበና ግዜያዊ ፍቃድ ህዝና ንንቀሳቀስ ኢና ዘለና።
እቲ ምርጫ ሰላማዊ ዴሞክራሲያውን ኣሳታፍን ክኸውን ክግበር ዘለዎ ድማ የዝርዝሩ ዶክተር ኣረጋዊ።
ክግበር ዘለዎ ዶ ርኢኻ ዝጠመዮ ህዝቢ ዝፀምኦ ህዝቢ ተላዓይሉ ንቶም ዘጥምይዎ ዘለዉ ዘፅምእዎ ዘለዉ ስሳዓት መራሕቲ ከውግዶም ኣለዎ ሓደ ካልኣይ እቲ ምርጫ ቦርድ ይኹን እቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ እዚ ኩነታት ክልወጥ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘሰጋግረና ስጉምትታት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ። ሳልሳይ ይነቑሑ ውድባት ተኣኻኺቦም እዚ ከቃልዑን ክቃወሙን እዞም ስሳዓት እዚኣቶም እዞም ኣምባገነናት እዚኣቶም ከይሰርሑ ክገብር ኣለዎ። ራብዓይ ሚድያ ከማኹም ዝበሉ ሓቂ ከቃልዕ ኣለዎ። ንስኻትኩም ስራሕኹም ክትገብሩ ኣለኩም ምቅላዕ እዩ ተሓቂ ንዓና ደንግፉን ኣይኮና ንለኩም ዘለና ተሓቂ ግን ክተቃልዑ ክትክእሉ ኣለኩም። ስለዚ ኩሎም ተሓባቢሮም ተተንቀሳቂሶም ለውጢ ክመፅእ ይኽእሉ ይብለቀ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ብወገኑ ከምዚ ይብል።
መጀመርያ ህወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ ካብቱ ንፀንሐ ድሕ ፖለቲካዊ ባህሉ ወፂኡ ብምርጫ ብውድድር ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ብናይ ሕብረተሰብ ድልት መንግስትነት ክኽወን ድልውነት ከርኢ ኣለዎ። ካልኣይ ምህዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ዓሻኽ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምህዳር ዝተኻኸል ክዕረ ካድሬታት ህወሓት ኣብ ላዕሊ ደገፍትናይ ኣብ ላዕሊ ህዝብና ከባብታት ትግራይ ዝበፅሑ ዘለዉ መውቃዕትታት የዓፈነታት እቲ ሕብረተሰብ ክሽቁረርን ፖለቲካዊ ቀፃሊ ምርጫ ከይሳተፍ ዓብዪ ዕንቅፋት ስጋኣት ይፈጥር ስለ ዘሎ እዚ ደው ከብሎ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ብኩሉን ፓርቲታት ናዕረ ከሳትፋን ከተዕና ግዳን ይግባእ። ክሳብ ሕዚ ናይ ህወሓት ደገፍ ዝኾኑ ፓርቲታት እዮም ዕድል ዝውሃቦም ዘሎ ዓረና ዕድል ዘይተውሃወን እዚ እውን ክፍቀድ ኢና እንደሊ ኣብኡ ህዝባዊ ኣኼባታት ይኹን ካልኦት እንቅስቃሳት ከም ፓርቲ ክነካየድ ተለና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕንቅፋት ክበፅሕ ይብሉ። ስለዚ እዚኦም ዓፈናታት ጠጠው ኢሎም ህወሓት እውን ንውድድር ዓርሱ ድሉ ገይሩ ካብ ናይ ጠበንጃ ኣተሓሳስባ ካብ ናይ ግልቦት ኣተሓሳስባ ወፂኡ ናይ ሓቀኛ ውድድር ኣሽ ፍርድ ህዝቢ ንምቕባል ክዳሎ ኣለዎ።
እቲ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ብዝለዓለ ደረጃ ክደፍኣሉ ዝፀንሐ ናይ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ከ እቲ ምርጫ ኣሳታፊ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ፍትሓውን ክኸውን ማዕረ ክንደይ ቅርብ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ
ከም ትፈልጦ ውድብ ህወሓት ይኹን ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዚ ዓመት ክግበር ዝግብኦ መረፃ ንዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ክበሃል ይኽእል መረፃ ይግብዒ ሃንድቶ ይትራስ ዝብል ተወጢሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ስለዝኾነ ሓደ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ መንግስቲ ንምዃኑ ዘኽእሎ ናይ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ስለዝኾነ መረፃ ዝበሃል ብከምዚ መልክዑ ክተርፈ ይኽእልን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ እውን ህዝቢ ተሳትፍሉ ክፍታሕ እንተደኣ ኮይኑ መረፃ እዚ ክፈትሖ ዝኽእል ዝብል ሓጋዝ ዝኾነ ነገር ዘምፅእ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ዝዓዲ ዘጋጥመና ዘሎ ፀገም ብከምዚ መልክዕ ኢናንኣለ ብስርውን ናይ ዜጋታት መሰል እዩ መረፃ ክተርፍ የብሉን ዝብል ቅድሚት ኮይኑ ዝተቓለፈ ውድብ እዩ። ስለዚ እዚ ያው እቲ ዲስኮርስ ዳርጋ ተቐይሩ መረፃ ክካየድ እዩ ናብ ዝብል መፅለት መንግስቲ ማለት መረፃ ንምትክያድ ዘኽእል ቅድሚ ኩነት ይውገን ዘሎ ይውገን ዘሎ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ህወሓት ኣብ መረፃ ንምውድ ዳር ዘኽእሎ ኩሉ ነገራት ይፍፅም ኣሎ። ኣብዚ ክልል ንመረፃ ጥራሕ ዝስራሕ ኣይኮነን ግን ካብ ማንም እዋን ዝተፈለየ ሰላም የድሊ እዚ ዝደለዮ ውድብ ንክመርፅ ውድባት እውን ተንቀሳቂሰን ንህዝቢ ከንቀሳቅሳ እንተኮይነን ሰላም የድሊ። ስለዚ ናይዚ ከባቢ እዚ ሰላም ናይ ክልልና ሰላም ብዝተፈለየ መልክዑ ካብቲ ሃገር ብዝተፈለየ መልክዑ ሰላሙ ክሕለ ለይስን ቀፍርን ይሰርሕ ነዚ መንግስቲ እዚ ዝውድብ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ውድባት ፖለቲካ እውን ሓደሓደም ውድባት ፖለቲካ ከም እትሪኦ ካብ ዘላማጣ ጀሚሮም ክሳብ ሕሞራ እናተንቀሳቀሱ ተፈላለዩ ወከታት ምስሉ ዘተዛብረ ኣለዉ።
ኣብ ትግራይ ይንቀሳቀሱ ካብ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓደ እዩ። እቲ ውድብ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ብመሰረት ዘቕረቡ ሓድሽ ናይ መመዝገብ መዐቀኒ 4,000 ፊርማ ከም ዘቕረበን ዕላው ወረቐት ምስክር ይፅበ ከም ዘሎን ኣቦ ወንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃያሉ ጎደፋ ይገልጽ። ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ውድቡ ይገብሮም ዘለዉ ምንቅስቃሳት እውን ከምዚ ክብል ይገልጾም።
ከም ሓደ ከም ሓንሓ ውድብ የድልዩና ምድላዋት ንገብር ኣለና። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተወከልቲ ክህልውና ሰርሕ ኣለና። በቲ ምርጫ መሰረት እውን በቲ ዝወፀ ሰደቃ ግዜ እቶም ስራሕቲ ከመይ ንሰርሕና ዝብል እስትራቴጂ ፅናዕ ንሰርሕ ኣለና። ሚድያታት ከመይ ንጥቀም፣ ፖሊሲ እስትራቴጂ ከመይ ነፋልጥ ዝብል ኣጠቃላል ናይ መረጣ እስትራቴጂ ኣውፂና ውን ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መረጣ ዞም ስራሕትታት እናገና ኢና ንርከብ። ከዚ ተወሳኺ ቅድሚ መረጣ ምስዝና ንምፍላጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዋዕላታት ነካየድ ኣለና። እዞም ዋዕላታት ኣጠናኺና ክንቕፅል ኢና። ምክንያቱ ገና ሓዱሽ ውድብ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ሚድያ ፖለቲክስ ወፃኢ ኣብ መሬት ምስ ዜና ምስ ቴሌቭዥን ዘይርኢ ምስ ሬድዮ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ከይና ክንፋለጥ እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ስለዚ ብዋናነት ሰልሳውያን ትግራይ ዝሰርሑ ዘሎ ስራሕቲ ነዚ ይመስሉ።
ዛግድ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ቤት ፅሕፈት ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ሃያሉ ጨናፍር ኣብያተ ፅሕፋት ንምኽፋት እውን ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ይገልጽ። ዛግድ ዝተወሰኑ ህዝባዊ ኣኼባታት ምክያዶምን ኣብ ከተማታት ሽረ እንዳስላሰን ከተማ ማይጨውን ግን ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ይገልጽ።
ክሳብ ሕዚ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ትግራይ ዋዕላ ኣካይድና ኣለና። ኣብ መቐለ፣ ዓዲግራትን ኣክሱምን ዋዕላ ኣካይድና ኣለና። ደብዳቤ ዘእተና ኣሎ ከባቢ እውን ኣሎ። ደብዳቤ እቲና መልሲ ዘይተዋሃብና ጣና ቡድና ዘይከኣሉ ከባቢታት እውን ኣለው። ስለዚ ብመንፀር ዝፍረአ እንተሎ በቲ ንሕና ንደልዮ ደረጃ ይኸድን ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ መጨው ዘለዉ ምሕዳር ተደጋጋሚ ዘእተናዮ ደብዳቤ መልሲ ክበና ኣይከኣለን። እቲ ምምሕዳር ሕገ መንግስቲ ከኽብር መሰለ ዜና ኣመራፂ ሓሳብና ምስማዕ ምሰሉ ከኽብር እና እውን ቅዳሕ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ክልል ትግራይን እቲና ኢና ሳሊ ማዓንቲ መልሲ ይሃቡናን።
ናይዚ ሕቶ መልስን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ዝገብሮም ዘሎ ምድላዋትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ብዝምልከት ምስ ኣባልቲ ቦርድ ዶክተር ጌታሁን ካሳ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅሉሚ ዕዱማት ቅሐ ጽልሚ ንደራሲ ደበሳይ ወልዲ እየ ንሓጺር ግዜ ሒዘዮ ዘለኹ ንሎሚ። ሕጂ ኸዓ ማጨሎ ዘርእስታ ዓባይ ተኸታታሊት ፊልም ትረኣያላ ደበሳይ። ማጨሎ ገና ካብ መፈለምታ ብዙሕ ተኸታታላይ ሰሓበት ትመስል። ሕጂ እቲ ሓደ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣርስታ ጀሚሩ እዩ። ማጨሎ እንታይ ማለት እዩ ደበሳይ ወልዱ?
ኣራ ይቐኒየለይ ተወልደ። ማጨሎ ብዙሕ ሰብ ብዝሓለፍክዎ ዝረኸበኒ ሰብ ዝሓተኒ እዩ። ማጨሎ ያታዊ መሳርሒ ሕርሻዊ ዕዮ እዩ። ማጨሎ ኣብ ዓውዲ ንእኽልን ንጉርድን ፈዓዖን ዝፈላለዩ ፅቡቕን ሕማቕን ዘድልን ዘየድልን ዝፈሊ ያታዊ መሳርሒ ማዕቶት እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ እዚ ዝበልካዮ ያታዊ መሳርሒ ምስቲ ኣብታ ፊልም ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት ብኸመይ ተኣሳሰር?
ማጨሎ ኣገዳስን ዘየገዳስን ነገራት ዝፈሊ እዩ። ጠቃምን ዘይጠቃሚ ዝፈሊ እዩ ካበልና ካብዚ ትርጉም እዚ ብምብጋስ ኣብ ኩሉ ሂወትና ኣብ ናብራና ስራሕና ሓዳርና ዘጋጥሙና ነገራት ነቲ ዘገድሰናን ዘየገድሰናን ክንሰሊ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ንኩሉ ብጅምላ ኣጣሚርካ ምጓዓዝ ኣየሰቡ መካን እዩ ኣያይ ካዕውተካን እውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መስርሕ ሂወትና ዝጠቅም መሲሉ ዝጎድእ ሰብ ኣሎ፣ ዝኩሕል መሲሉ ዘንኩር ኣሎ፣ ዝኣመንካ ያውጠልመካ በንጻሩ ከዓ ብዓይኒ ቅርቀራን ስጋኣትን ትሪኦ ዝነበርካ ሰብ እሙንን ከዋኒኻን ኮይኑ ክፅንሕ ይኽእል። ስለዚ ኣብዛ ፊል ሰባት ኣብ ጉዕዞ ህወቶም ዘገድሶምን ዘየገድሶምን እናፈለዩ ክኸዱ ዝመሃርሉ ወይ መልእኽቲ ዝሕልፍሉ ነፍሶም እናለለዩን እዚ ጠባይ እዚ ከዓ ይመስል እዚ ተወኪሉ ዘሎ ጠባይ ንእከለ መስል እናበሉ ከም ዝኸዱ ዝገብርን ኮታ መንገድና ጎርዚ ድዘይብሉ نخنكيد وعزنا بتطحن جدي مثل الزعاز ربحنان زي ربحنان كنسلت لزلنا كترقومنا زي طاو مصارح زي الزقاف لنس وكسب ما شالو يدي ايو قبل تحنكي ما شالو
ኣብዚ ከም ሕቶ ከስዕቦ ዝኽእል ብዙሕ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣለዉ ኣብዛ ፊልም ሕጂ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ዝበሉ ብዙሕ ናይ ፊልም ቅርብ ኢሎም ዘይከታተሉ ሰባት ቅርብ ክከብዶም ይኽእል ብከመይ ክተጣምሮ ክኢልካ ነ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት
ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ተላዓሉ ዘሎ ጉዳያት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ገፊሕ እዩ ነናቱ ምሉእ ድራማ ክኸውን ክእል ሳፕሎት እዩ ኣብኡ ዘሎ እዚ ሳፕሎት እዚ ማለት እዚ ጠናክር እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንሓፍዱ እናተኣሳሰረን እናተማላለአን ሓደ ጥሙር ማሕበራዊ መልእኽቲ ንሕብረተሰብ ዘመሓላልፍ እዩ ኩሉ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ዛንታታት ንሓፍዱ ተኣሳሰር እዩ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ማሕበራዊ ክብሪ ማሕበራዊ ስኒድን ጥምረትን ውህደት ናይዚ ሕብረተሰብ ኮታ ብሓፈሻ ንኤርትራዊ ስነ ምግባራዊ ክብርታት ዝኩልዕን ዝቐፅልን ንሓፍዱ ጥቡቕ ምትእስሳር ወይ ሓያል ምትእስሳር ዘለዎ ዛንታ ዘመሓላለፍ እዩ ስለዚ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምጅማሩ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ፕሎት ክመስል ይኽእል እዩ ድሓር ግን ተሓደ ምስ ተሓደ ዝያዳ እናተኣሳስረ ዝያዳ እናሓየለን እናተረረን ነቲ ዝድለ ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ክሕይደናን ክጠምረናን ዝኽእል መልእኽታት ዘመሓላለፍ ዛንታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ
ክጣመር እዩ ክተኣሳሰር እዩ ግድብልካ ንተወለ ሕረ ክጣመር እዩ እናተኣሳሰረ ከምዝኸይድ ካ ትሕብረኒ ዘለካ ሕጂቶም ተዋሳእቲ እውን ምናልባት እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ብሉፃት ተዋሳእቲ ዝዕዘብ ዘለኹ ኣብ ማይጨሎ ሕጂ እናተኣሳሰረ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ገሊኦም ድኽም ዝበሉ ወይ ንግዜኡ ዝኣተዉ ኸ እናወፁ እናፀረዩ ዶ ይኸዱ ኾኑ
እወ ኣብ ጉዕዞና ካብ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣጋጣሚታት እናተገርካ እውን ስለትኸይድ መብዛሕትኦም ጀሚሮም ዳርጋ ዝውዱ እዮም ገሊኦም ከዓ እቲ ዘለዓልዎ ጉዳያት ኣብ መስርሕ እናተመመየን እናተገለፈን ዝኸይዱን ክህሉ እዩ መወዳእታ እናተኣሳሰረ ዝኸይድን ኣብ ጫፍ ዝበፅሕን ጉዳያት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ኩሎም ሓያላት ተዋሳእት እዮም ምስጋና ዝግብኦን እዩ ምክንያቱ ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ግዜ ክትሕዞም ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ ተካይዱ ተወፋይነት ስለ ዝሓትት ነዚ ተወፋይነት እዚ ከዓ ከም ዝበዝሑ ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ተመስግኖም ደሊ ንተዋሳእትናን ዳይረክተራትና ንክሎም ማለት እዩ ሓፈሻዓ ነቲ ግብረ መልሱ ዝህበና ዘሎ ዝኽብረና ዘሎ ዝከታተልና ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ምስጋናይ ኣዝዩ ድሙቕ ምዃኑ ገልፅ ዘሊ ተበልሓ
ፅቡቅ ደራሲ ማይጨሎ ደበሳይ ወልዱ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ጉዕዞ ምናልባት ንዓመት ንዓመታት ከም ትኸይድ እውን ኣቐድማ ኣቢልካ ሓቢርካኒ ነርካ ተመሊስና ከም ንምለስ እዩ ዝረኣየኒ እሞ ንግዜኡ የመስግን ፅቡቅ ዕድል ይምንኤልኩም
ቀኒልና ተወልደ ንሕና ውን ፅቡቅ ዕድል ንምኒ ኣዝና የመስግን
ናብ መተሓሳሰቢ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
ክንፈንወኩም ሰማዕቲ ቅድሚ ምፍናውና ግን ሓንቲ ሕቶ ንዓኹም እዛ ቀፂላ ትሰምዕዋ ጥዕምቲ ሙዚቃ ደራፊኣ ሽሙ ዝፈልጥ እንተሎ ተሓባበሩና መንኮንቲ ኾኒ ጥዕምቲ ደርፊ እያ ዝኾኑ ኮይኑ
ሰብ ከም ምዃኑ እ ሰብ ከም ምዃኑ እ ምፍቃር ኣበይ ክተርፍ ኢለ ሰብ ከም ምዃነይ ሰብ ከም ምዃነይ ንሕማመይ ይግድን ይኽእል ግና ትኾነለይ ሓኪም እውይ ሽዕዋን ሕማመይ መንኮ እንትኾነ ኣንቲ መድሃኒት
عين ماي حاجو سياتي ياتي
من كنت خوني من كنت خوني
اتكسن كتاس فاياتي
من كنت خوني من كنت خوني.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Turkey says it's